Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günlerigi şu programmamyzda. Türkmenistan COVID-19'un bardağını inkar ederken karantindeki hastalar dermansız ve adıksız galiyarlar. Türkmenistan'ın demokratik saylov hareketi Türkmen diminin aktivistin işine katışandığına idiyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tədilikleri dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Bütün dünýäde hasaba alınan koronavirus näsaglarynyň sany 17 milliondan aşdy. Birleşen Ştatlarda bu virusa ýolugan we ondan ölenleriň sanynyň artmagy dowam edýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä 30-njy iýulda dünýäde koronavirusyň 17,039,160 adama ýokuşandygy we COVID-19 keselinden 667,218 adamyň ölendigi hasaba alındy. Soňky 4 günüň dowamında virus ýokuşan täze 1 million adamyň hasaba alındy. Bilen pandemiyanın gerimi güýçlenýär. Birleşen Ştatlar koronavirustan iň köp ejir çeken ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda COVID-19 4,426,982 adama ýokuşdy. Şol sanda 150,713 adam öldi. ABŞ-da 29-njy iýulda 24 saatyň dowamında koronavirustan täze 1,267 adamyň ölendigi hasaba alındy. Birleşen Ştatlarda koronavirustan ölenleriň sany beýleki ýurtlardakydan has köp bolsa da onun 330 milyondan gowrak ýylaty 1 milyon adam başyna düşýän ölenleriň sany boýunça dünýäde 8-nji orunda durýandygyny aňladýar. İlkinji ýedilikde Belgiýa, Britaniýa, Ispaniýa, Peru, Italiýa, Şweýtsiýa we Çili ýerleşýär diýip statistika portaly aýdýar. Hopsuzlyk aladalar sebäpli çağalar bilen Belarusdan gaçmaly bolan prezidentligi potensial öňkü dalaşýar Valer Çapkalanyň aýaly Veronika Çapkala aýal dogonynyň näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylandygyny aýdýar. Opozisyon kandidat Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasyna goldaw bermek üçin Belarusda galany Veronika Çapkala 30-njy iýulda ýerden raýat eşigindäki näwelli adamlaryň öz aýal dogonyny Minskdäki avtolog durulgasyndan alyp gaçandygyny aýtdy. Häzir kwagtda onuň nire dediği belli däl. Men muny maňa adamyma we saýlaw kampaniýamyza edilýän siýasy basyş diýip hasaplaýaryn diýip Çapkala aýtdy. Çapkala onuň sözüne görä adamsyna garşy şaýatlyk etmek üçin Ýurdun guramaçylykly jenayata garşy göreş müdirligine çağırlandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Veronika Çapkalanyň soraw edilmegi Valer Çapkala garşy başladylan jenayat işi bilen baglanyşykly. Bu jenayat işi türk telekeçisi Sedat İdeci Valer Çapkalany paraxorlukda we kemsitmekde ayıplap oňa garşy kadiýet işini gozanan soň başladylypdy. Birleşen Ştatların Kongresinin yeni bir ağdasında geçirilen koronavirus testinin neticesi pozitiv boldu. Bu netice Birleşen Ştatların Kapitolunda hükmanı maska düzgününün giyirdilmeğine getirdi. Speaker Nancy Pelosi ağdaların ABŞ'nın vekiller öyünün katında bolunda hükmanı maska giymeldi barada buyruk çıkardı. Aradan bir neçe saat geçen son vekiller öyünün serjantı ve Kapitolun başlukmanı maskaların az sanlı kadadan çıkmaları bilen vekiller öyünün ofis binalarının içinde hükmanı giyilmeldiğini aittiler. Bu mandat 30-njy iýulda ýerden saat 8-de güýje girýär. Pelosi maska giymediliň çynlakaý düzgün bozmadygyny aýdyp, agdalar maska giymeseler onda olaryň otogdan çykaryp bilinjekdigini bellidi. Ýöne olar gürülenlerinde maskalaryny wagtlaýyn aýryp bilerler. Hıtay'ın ägirtuly telekommunikasiýa kompaniýasy Huawei Samsung'ı ilkinji gedek olup geçip, güýçli içerki isleňi fonunda ýylyň ikinji çäreginde dünýäde iň köp smartfon satan firma boldy diýip Kanalys barlag firmasy 30-njy iýulda mälim etdi. Firmanyň aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary we daşary ýurtlardaky söwdasynyň azalmagy bilen ýüzüne gelýän kompaniýa 55,18 million we Güneýorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy 53,17 million jam iýerde. Bu soňky 9 ýylyň dowamında bazarda Samsung ýa-da Apple kompaniýalarynyň başga bir firmanyň liderlik edýändigini görkezýän ilkinji çärekdir diýip Kanalys bellidi. Barlow toparynyň maglumatyna görä Huawei Pekin bilen Washingtonyň arasyndaky geosiýasy gapma garşylygynyň möhüm meselesine öwrüldi we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary Huawei kompaniýasynyň Hitaýdan daşyrdaky işini bogupdy. Ýöne topar kompaniýanyň esasy içerki bazarda agdyklyk etmek üçin ösüş gadanandy.